მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „ციგნები“. აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, რომლის ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ნორვეგიული წიგნის კლუბის ამოცურვისკენ წავედით ჩვენ და აშკარად ისახება ამოცანა ახალი რუბრიკისა და მე ვფიქრობ, რომ ახალი რუბრიკა უნდა იყოს რუბრიკა 21. ეს ნიშნავს, რომ აქ იქნება თავმოყრილი ყველაფერი, რაც ხდება 21 საუკუნეში, 21 საუკუნის წიგნები, ანუ თლათ თანამედროვე წიგნები. და მე მინდა აქ რუბრიკა იქნება თუ ქვე რუბრიკა იქნება, ასეთი იყოს ერთი, რომელსაც ერქმევა ბოლო წლების შედევრები. და მინდა დღეს ვილაპარაკო ბოლო წლების შედევრებზე, მეც ას გეტყვით შედევრებისგან შემდგარ ტრილოგიაზეც კი. საუბარი იქნება ჯოზეფ მაქსველ კუტზეზე, 2003 წლის ნობელიადზე, ნობელის პრემიის ლაურეატზე, კაცზე, რომელსაც არ დააკლდა არც ერთი პრემია. ესა კაცი, რომელსაც აქვს ორი ბუკერი, აქეთი არავინ არ ყოფილა მანამდე ისტორიაში, ორი ბუკერის ფლობელი, სხვა შორის რომანებისთვის, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ და რომელიც არის თარგმნილი ქართულ ენაზე, მაგრამ რომელიც ორივე მიეკუთვნება ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნეს. ეს გახლავთ მიხაილ კლს ცხოვრება და თავგადასავალი, პირველი ბუკერი ამაში მიიღო, შესანიშნავი რომანი თარგმნილი ბრწყინვალედ ქართულ ენაზე, და მისი მეორე რომანი, რომელმაც ასევე ბუკერი მოიპოვა, რომელიც ქართულად თარგმნილია როგორც „სირცხვილი“, ინგლისურად „დისგრას“, შეიძლებოდა გვეთარგმნა ასევე როგორც „შერცხვენა“ ან „თავის მოჭრა“, რომელიც მოიხსენებათ ავტობიოგრაფიულ ელემენტებს შეიცავს და რომელმაც სერიოზულად განწვავა ვითარება სამხრეთ აფრიკელ მწერალსა და სამხრეთ აფრიკის ახალ ხელისუფლებას შორის, რასაც მალე მოჰყვა მისი პენსიაზე გასვლა და უცხოეთში წასვლა და შემდგომში უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება. მოგეხსენებათ, ამჟამად ეს დიდი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, გახლავთ არა სამხრეთ აფრიკის, არამედ ავსტრალიის მოქალაქე და ცხოვრობს იგი ქალაქ ადელაიდაში, სადაც სხვათაშორის ცხოვრობს ჩემი ძველი მეგობარი და საუკეთესო ექსპერტი მრავალხმიანობის მსოფლიოს ყველაზე უკეთესი ექსპერტი იოსებ ჟორდანია, რომელმაც ამასინათ მითხრა, რომ მშვენივრად იცნობს ჯო მაქსველ კუძეს და იგი არც ისეთი უკარება კაცია, როგორც ჩანს. მოგეხსენებათ, როდესაც კუძეს ნობელის პრემია მიანიჭეს, იგი გამოვიდა სიტყვით, რითიც ყველა გააპირვა, იმიტომ რომ იგი არასოდეს არსად არ ჩადიოდა და დაახლოებით 40-მდე პრემია აქვს აღებული, მათ შორის ორი ბუკერია, არის საფრანგეთის აკადემიის პრემია, არის საფრანგეთის აკადემიის ქალთა პრემია, არის მედიჩის პრემია, არის იურისადმის პრემია, არის ავსტრალიის სახელმწიფოს პრემია, არის ავსტრიის სახელმწიფოს პრემია, არის ახლა ძალიან ბევრი პრემია, თითო წიგში 10 პრემია აქვს აღებული, იმიტომ რომ ეს არის სამაგალითო მწერალი, თანამედროვეობის უდიდესი მწერალი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და უსაყვარლესი წერილი, რომელიც თანაბრად პოპულარულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში და რუსეთში. რუსეთში სხვა შორის იმიტომ, რომ დაწერა პეტერბურგის შემოდგომა რომანი, ბიოგრაფიული რომანი დოსტოევსკიზე, რომელიც ზოგიერთ რუს ბავშვს თურმე იმდენად ნამდვილი ეგონა, რომ მერე სკოლაში მოყოლა დაუწყიათ, როგორც დოსტოევსკის ბიოგრაფია, და გააოგნეს მასწავლებლები, იმიტომ რომ სულ სხვა დოსტოევსკი არის წარმოდგენილი მის ამ დომანში. ეს უდიდესი მწერალია, მოგეხსენება, და ძალიან ცნობილი იყო უკვე მაშინ, როდესაც ავსტრალიაში გადავიდა. ბევრი წიგნი დაწერა, მათ შორის ერთ-ერთი მისი შედევრი არის „ბარბაროსების მოლოდინში“, რომელიც ახლახან გამოჩნდა ქართულ ენაზე უბრწყინვალესი თარგმანი და რომელიც დიდი შედევრია და ძალიან დიდი ამბავი არის, რომ გვაქვს ჩვენ მშობლიურ ენაზე. მაგრამ ასევე უნდა აღნიშნო, როგორც განსაკუთრებული ამბავი, რომ როდესაც ყველა ეგონა რომ ამ წერალმა დაამთავრა მოღვაწეობა, სწორედ მაშინ გამოჩნდა მისი რომანი მოულოდნელი სათაურით იესოს ბავშვობა. ეს ის პერიოდია, როდესაც პორტუგალიაში იწერება იესოს სახარება, საფრანგეთში იწერება სახარება პილატესი, სამხრეთ ამერიკაში იწერება ახალი იუდა სახარება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან სერიოზულად, როდესაც მსოფლიო იესოს სახეს მოუბრუნდა, ეს 2000-იანი წლების გავლენაც იყო, მეორედ მოსვლის მოლოდინი იყო, ეს იყო სამყაროს დასასრულის მოლოდინი და ბევრი რამის გამო იესოს სახე ცოცხლდება ხოლმე ხელახლა და მოულოდნელად აგელ ამ დამთავრებულმა მწერალმა, რომელიც ყველა მიფიქრეთ, რომ პენსიაზე გავიდა და აწი ალბათ დაისვენებს და იგი არამარტო მწერალია, იგი ცნობილი პროგრამისტია, იგი ცნობილი ენათმეცნიერია და ასე შემდეგ, მეგონა რომ ძირითადად ეს ისტიკაზე გადავიდოდა, მით უმეტეს რომ ძალიან სერიოზული ნარკვევები აქვს მსოფლიო ლიტერატურაზე უმაღლესი დონის. ამ თვალსაზრისით იგი ნაბოკოვსაც წააგავს, იმიტომ იგი უპირველეს ყოვლისა მეცნიერიც არის, არამარტო მწერალია. ყველას მეგონა რომ დამთავრდა მისი მწერლობა, სწორედ მაშინ იფეთქა ახალი ძალით იმ რომანში, რომელსაც ვია იესოს ბავშვობა. ორი სიტყვით თვითონ მე ამ ციგნს მქონდა გადაცემა ციგნებში, მაშინ როდესაც ციგნები ეკუთვნოდა ჯოსელის დახმარებით მიმდინარეობდა და ეკუთვნოდა რადიო შოკოლადს, ჯერ ცხელ შოკოლადს და შემდეგ შოკოლადს. აი მაშინ ლაპარაკი ასეთ რამეზე არის, რომ რაღაცა მოხდა სამყაროში, ანუ პოსტკატასტროფული რომანია, რომელიც ცნობილი ჟანრი არის დღევანდელ ლიტერატურაში, სხვათა ამერიკულ ლიტერატურაში არსებობს დიდი შედევრი წიგნი „გზა“, სადაც მამაშვილი არის სწორედ კატასტროფის შემდგომ ამერიკაში მათი ცხოვრება. არის ისეთები, სადაც ვიცით რა მოხდა, თქვა ბირთვული აფეთქების შემდეგ, როგორიც არის თქვა გოლდინგის რომანები, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უცნობია რა მოხდა სამყაროში, როდესაც ახალ ქალაქში, რომელსაც ქვია ნოვილი, მთელი სამყაროდან სადაც რაღაცა მოხდა, ჩამოდის ხალხი, რომელთაც არც ერთმა არ იცის ნოვილი და ნოვილის ენა. ანუ ყველა ემიგრანტი ჩამოდის და უპირველეს ყოვლისა სწავლობს ნოვილის ენას. ნოვილის ენა არის ესპანური. ჩამოდიხარ და გეკითხებიან ვინ ხარ, არავინ არ იცის ვინ არის, გაძლევენ სახელს და გასწავლიან ენას და მერე შოულობ სამსახურს. და აი ჩამოვიდა კაცი, რომელსაც პატარა ბავშვი ახლავს და ეს კაცი ამტკიცებს, რომ გემზე ვიყავით, ამ ბავშვს ჰყავდა მშობლები, მაგრამ დაკარგა იქვე გემზე, ამიტომ აი ასე მოხდით აქ, ბავშვს რა ქვია არ ვიცით, მე რა ქვია არ ვიცით, მე უცხოს როგორ არ იცი, დღეიდან უნდა იცოდე რომ ქვია შენ სიმონი, ხოლო ბავშვს ქვია დავითი. ამ დროს წიგს ქვია იესოს ბავშვობა და ჩვენ ხვდებით, რომ ეს ბავშვი დავითი არის კიდევაც იესო, ოღონდ რამდენად არის იესო კარგად არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს ბავშვი უცნაურია, თუმცა არასოდეს არ ეძლევა საშუალება თავისი უცნაურობა ბოლომდე გაამჟღავნოს. უცნაურია რას ნიშნავს? მაგალითად, მუშაობს კაცი ტვირთავად, გემიდან უნდა გადმოტვირთონ რაღაცა, უცებ მოიფიქრებენ, რომ რაგერ ცხენი არის და იქნებ ცხენი დაიხმაროთ ან გადმოტვირთვაში, კი ბატონო დაიხმარენ, მაგრამ ცხენი ვერ გაუძლებს ამდენს და მოკდება დატვირთვებში და ბავშვი კი ამბობს, მიმიშვით ცხენთან უნდა გავაცოცხლო, მაგრამ მას რა თქმა უნდა ცხენთან არ მიუშვებით. ანუ ჩვენ კარგად არ ვიცით, რომ მიეშვათ გააცოცხლებდა თუ არა, არის თუ არა დავითი იესო, რაღან იესოს ბავშვობა და დავითის ბავშვობა და ხვდებით რომ ჩვეულებრივი ბავშვი არ არის, სულ ველით მისგან ამას ასწავლს, მაგრამ არასოდეს არ ეძლევა მის საშუალებას. მთელი წიგნის განმავლობაში მოკლედ ეძებდა კაცი ქალს, რომელიც შიც ბავშვი დედას ამოიცნობდა, იმიტომ შეუძლებელია სახელით და გვარით ვერავის ვერ ეძებს, იმიტომ აქ ვინც არის ყველა კატასტროფის მერე საღაციდან ჩამოსულია, ოღონდ არავინ არ იცის საიდან, ოღონდ არავის არ ახსოვს ვინ იყო. მაგრამ იპოვა ბავშმა ერთი ქალი სახელად ინესი და მამობილმა ბევრი გააკეთა, რომ ეს ბავშვი და ეს ქალი ერთმანეთისთვის შეეხვედრებინა და ქალმაც თითქოს მაშინ თავისი შვილი ამოიცნო, ბავშმაც თითქოს ქალში დედა ამოიცნო, მოკლედ ინესი გახდა მისი დედა. ოღონდ მერე რაც დრო გადის, ბავშვი ხშირად ამბობს, არ ჩენ ხარ ჩემი მამა და არ ჩენ ხარ ჩემი დედა. შესაბამისად ესენი მისი ვირტუალური მშობლები არიან, თუმცა კი მშობლები არიან ცალ-ცალკე. დედა და мама ძოქმარი არ გახდა. ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ასე მოხდა. მეტიც ისინი ერთადაც ვერ ცხოვრობენ, ამიტომ მაღალსართულიან სახლში დედამ და შვილმა ცალკე დაიკავა ადგილი და ცალკე ბინაში ცხოვრობს სიმონი, რომელიც სავარაუდოდ მამასავით არის. ვინ არის იგი ბიბლიისთვის, რომ გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ბიბლიურ ამბავზე, არის იქაური იოსები, რომელმაც ასე ვთქვათ ნიკისრა ბავშვის აღსდა, თუ არის мама ღმერთი, ძნელი სათქმელია ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან სხვანაირადაა გაშლილი აქ მოქმედება. ასე რომ ამ ციგზე ჩვენ გქონდა თავის დროზე საუბარი, ამ ციგს მერე მოყვა მეორე ციგი, რასაც არავინ არ ელოდა. მეორე ციგს ერქვა იესოს სკოლის წლები. აი იესოს სკოლის წლებში კი გამოჩნდა პრობლემა. პირველივე ციგში იყო პრობლემა, რომ ნოვილში იესო ნორმალურმა სკოლამ ვერ აღიქვა და მასწავლებლებმა თქვეს, რომ ეს ბავშვი ან ძალიან ჩამორჩენილია, ან ძალიან წინწაწეულია, მოკლედ ნორმალური არ არის სხვა ბავშვებთან მისი დასმა არ შეიძლება. და ამიტომ ისე იგი ჩვეულებრივმა სკოლამ მასზე უარი თქვა და სპეციფიკურ სკოლაში მიცემდა მშობლებს. ამიტომ ისინი გაიპარნენ სხვა ქალაქში. ჩვენ არ ვიცით რა ტიპის წყობა არის ამ ნოველში და ამ ქვეყანაში, რომელიც კატასტროფების შემდეგი ქვეყანა, მაგრამ გავს რომ ტოტალიტარულია, იმიტომ რომ ბავშვებს სხვანაირად ეძებენ და სხვანაირად აკონტროლებენ. ამიტომ აქედან უფრო ცივილიზებული ქალაქი ნოველიდან გაიქცნენ სხვა ქალაქში და ეს მოხდა უკვე პირველ წიგში. მეორე წიგნი სწორედ იმით იწყება, რომ ახალ ქალაქში, რომელსაც ესტრელა ქვია, ხდება ამ ოჯახის ხელახალი აღორძინება. ბავშვი, ესე იგი, ჩვეულებრივ სკოლაში მან ვერ იმარგა, მაგრამ აღმოჩნდა მუსიკალურ სასწავლებელში, სადაც იგი მუსიკას და ცეკვას ეუფლება და ამ დარგში აღმოჩნდება უნიჭიერესი. ანუ დავითისგან დადგება დიდი მოცეკვა. რომელიც ცეკვას ის ხედავს რიცხვებში, ამიტომ არ შეიძლება თქვას, რომ ესაა სამი ცეკვა, ესაა ხუთი ცეკვა, ეს შვიდი ცეკვა, შვიდი ცეკვა ყველაზე მაგარი ცეკვა. რას ნიშნავს შვიდი ცეკვა, ჩვენ კი არ ვიცით, მაგრამ გვესმის, რომ სამი და ხუთი წინა დონეებია და შვიდი ყველაზე მაღალი დონის ცეკვა. რიცხვებით ლაპარაკობს დავითი და ძალიან უცნაურად მიიღო განათლება. აი წერა კითხვა ისწავლა უცნაურად. იქამდე სანამ ისწავლიდა წერა კითხვას, დავითმა ისწავლა ერთი წიგნი ზეპირად. ეს წიგნი არის დონ კიხოტი. რომელიც ის დონ კიხოტი არ არის ჩვენ რო ვიცით, მაგრამ იმ დონ კიხოტზე არის ჩვენ რო ვიცით. ანუ დონ კიხოტი ოღონდ არა სერვანტესის დაწერილი, მაგრამ სერვანტესის დაწერილი დონ კიხოტის მაგვარი და დონ კიხოტი პერსონაჟი ნამდვილად ისაა, რომელიც სერვანტესმა აღწერა. ბავშმა ეს წიგნი ისწავლა ზეპირად. მანამ სანამ ისწავლიდა წერა კითხვას და იცოდა წიგნის რომელი გვერდი სათავდება, რომ უნდა გადაიფუძოს, რომ შემდეგ გვერდზე რა წერია, ისიც იცის წერილად და სათავდება და ახალი გვერდი რომელია, ისიც იცის. თუ ეთქვით რამდენი გვერდია, ისე გადაფუძლავს, როგორც თქვენ გადაფუძლავთ. თუ ვირტუალურად ეთქვით, რომ 500 გვერდია, 500 გვერდზე გაჭიმავს, ამას და თუ 50 გვერდზე დაიყვანდა წმინდა შრიფტი დაბეჭდა, იმასაც იქ გადაფუცლავს, სადაც საჭიროა, თუმცა კი ჯერ ჯერობით ასოების გარჩევა არ იცის. მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც მან ზეპირად იცის ეს წიგნი, იგი უკავშირებს ამას ყველაფერს გრაფიკას და ამბობს, რომ აი აქ ეს სიტყვა წერია. რომელთ ამ გრაფიკის უფრო ღრმად არ წავა, იმიტომ ასო-ასოთ ვერ დაშლის. ეგრეთ წოდებული სპელინგი მას არ შეუძლია, იმიტომ რომ მისი აღქმა ცოდნა ასეთია, სხვანაირი არის, ჩვენგან განსხვავებულია. მაგრამ ჩვენ რაც შეუძლია სწორედ ამ წიგნის კითხვა, სხვა წიგნები მას არ აინტერესებს და არ კითხულობს. მას მოწონს დონ კიხოტი, რომელიც მუდმივად იბრძვის და ის ხედავს, როგორც დონ კიხოტი, ანუ ის ხედავს ზუსტად უჩხულებს იქ, სადაც სხვები ხედავენ წისქვილებს. ის ხედავს ჰერცოგის სასახლეს იქ, სადაც სხვები ხედავენ ფუნდუკს ან დუქანს და ასე შემდეგ. ეს ბავშვი აღმოჩნდება ძლიერი მოცეკვავე. მეორე წიგნის იდეები ზუსტად ასეთი იყო და ყველამ ჩათვალა, რომ ეს იყო ორწიგნეული. სანამ შუა პანდემიის დროს, მთელ მსოფლიოში რომ პანდემია იყო და ცოტა ნაკლებად ვიცოდით რა ხდებოდა მეზობელ ქვეყნებში და სად რა იბეჭდებოდა, აი 2020 წელს შემოუპარებია გურძეს მესამე წიგნი, სწორედ რომელზეც მინდა განსაკუთრებით ვისაუბროთ ახლა. ციკ სახელად ქვია თავზარდამცემი სათაური, თუ გავითვალისწინა წინა წიგნებს ბუნებრივია, ანუ ტრილოგიის პირველ წიგს ერქვა მოგეხსენება იესოს ბავშობა, მეორეს ერქვა იესოს სკოლის წლები და მესამე წიგს ქვია იესოს სიკვდილი. მე ნამდვილად მეგონა, რომ ამ იესოსაც ამ დავით 39 წლამდე მაინც მიიყვანდა ავტორი და ავტორმა განიზრახა იგი 10 წლის ასაკში და გააცილოს უკანასკნელ გზას. წიგნი იწყება ძალიან უცნაურად. ჩვენი იესო, ანუ დავითი, რომელიც არის შესანიშნავი მოცეკვავე, გაიზარდა და ცეკვასთან ერთად და სწორედ ცეკვიდან გამომდინარე ხდება შესანიშნავი ფეხბურთელი. ძალმოულოდნელი არის. თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ნაკრების ლიდერი იტალიის საუკეთესო ჩემპიონატი გასული სეზონისა და საუკეთესო ფეხბურთელი გასული სეზონისა და მთელი ნეაპოლის და მთელი იტალიის ერთ-ერთი კერპი, ასე ვთქვათ, ხვიჩა კვარაცხელია, რომ მოკრძალებული და მორწმუნე ბიჭია, აი ზუსტად ეკაცი არის დახატული დავითის სახით, 10 წლის დავითი, მაღალი, უაღრესად ტექნიკური და წმინდა ადამიანი არის მინდორზე. ოღონ ის თამაშობს ფეხბურთს სხვა ბიჭებთან ერთად, მაგრამ მათ არ იციან გუნდების ერთმანეთთან შეჯიბრება. ისინი უბრალოდ თამაშობენ ფეხბურთს. ზოგი კარში დგას, ზოგი თავდასხმელია, ზოგი მცველია, ამიტომ მცველები ხელს უშლიან თავდასხმელებს, თავდასხმელები ერთმანეთს პასებს აწოდებენ, გოლები გაქვთ, მაგრამ არ არის თამაში გამარჯვებაზე. თამაში არის გოლების გატანაზე, გოლების არ გატანინებაზე, ცვლობაზე, თავდასხმელობაზე. ამიტომ იქ შეიძლება 30-40 კაცი თამაშობდეს და პრობლემა არ არის. ანუ არის ყველაფერი, რაც კარგია ფეხბურთში და არაფერი, რაც ცუდია ფეხბურთში არ არის. და ცუდია ფეხბურთში და ქულები, გამარჯვების მოპოვება ნებისმიერი გზით, არა ტექნიკური თამაში, ანუ ძალიან ასე ვთქვათ შედეგზე ორიენტირებული და მთელი პოეზიისგან დაცლილი ძალიან პროზაული ფეხბურთი, მოკლედ გერმანიული ფეხბურთი, იტალიური ფეხბურთი, ასე შემდეგ. და აქ არის ნამდვილი ფეხბურთი, როგორც ჩანს ავსტრალიური, ბრაზილიური, რაღაც ასეთი, უფრო შემოქმედებით. და დავითი არის ასეთი ფეხბურთელი. ვიწყება სწორედ იმით, რომ იგი მყარად დგას ფეხზე და როგორც მოცეკვავე ზუსტად ისე თამაშობს ფეხბურთსა, ცეკვა ცეკვით, ფინტებით და ძალიან სერიოზული ტექნიკური არსენალით. მარცხნივ ბურთის გაგდებით და თვითონ მარჯვნივ გავარდნით ელეწოდებული მესხის ფინტი და ასე შემდეგ. აი ყველაფერი ეს აქვს და ამას უყურებს სიმონი და ტკბება თავისი აღზრდილის, თავისი შვილის, ან შვილობილის, ასე ვთქვათ, მაღალი ოსტატობით. როდესაც გამოჩნდება კაცი, ვინმე სახელად ფაბრიკანტე, რომელიც აღმოჩნდება და გოგონასთან ერთად არის, აღმოჩნდება, რომ არის ორფანთა, ანუ ობოლთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი. და ის ამბობს, ჩვენ გვყავს გუნდი, ფეხსა ჩვენ გვყავს საფეხბურთო გუნდი, ჩვენ ვეძებთ ბავშვებს და აგერ არიან ბავშვები და ამათ წაყვანა მინდა მე. და იმ ყველა მეუბნება, რომ არ არის ეს კაცო ობოლი, ამას დედა წყავს, მამა წყავს და ყველაფერი. დავითი მოეწონა თავისი გუნდისთვის, მოლოდნა დავითმა თქვა, მე ვარ ობოლი და მე წამოვალ თავშესაფარში, იმიტომ მე ვარ ობოლი. ასეთიც აწყენებს დედასაც და მამასაც, მაგრამ ახლა გარდატეხის ასაკი ეწყება და ძალიან თამამად და მკაცრად ამბობს ასე არის და გაუშვებენ მას ფაბრიკანტესთან. იქ მოხიბლავენ იმით, რომ მას ჩააცმევენ მაისურს და მას აცვია მაისურს და ამ მაისურზე არის ნომერი 9 და გახარებული არის, თავდასხმელია, კარგად თამაშობს, სერიოზული ძალაქ. როდესაც მოულოდნელად დაიწყება მისი აუნტყოფობა, ავანტყოფობა იმაში მდგომარეობს, რომ დავითი თავის საკუთარ სირბილში თავის ფეხს წამოედება ხოლმე და წაიქცევა ხოლმე. ერთი ორჯერ რომ მოხდა, ვერაფრით ვერ გაიგეს, რატომ უნდა წაიქცეს კაცი, რატომ უნდა შეებორკოს ასე თქვა სირბილი, ხან მეტოქეებს დააბრალეს, ხან ცველებს, ხან საჭს, მაგრამ გაირკვა, რომ ლოგინიდანაც შეიძლება გადმოვარდეს, ანუ წაქცევა გახდა რაღაც. აღმოჩნდა სამანტყოფოში და ყავს ექიმი რიბეირო. როგორც გითხარით, ეს ესპანურენოვანი სამყაროა და სახელებიც ასე თქვა შესაბამისი არის. ექიმი რიბეირო ექთნები ადამიანები, რომლებიც აქ მონაწილეობენ, მათ შორის ვინმე დიმიტრი, რომელიც უკვე მეორე წიგში გამოჩნდა, სხვა შორის საზარელი დანაშაული ჩაიდინა და ახლა ითვლება, რომ რაღაცნაირად იმ დანაშაულის პატიება მოხდა, რომ თვითონ გამოიცვალა და თურმე ბოროტი კი არ ყოფილა, არამედ თურმე რაღაცის გამო ბოროტობდა და ახლა წამალი უპოვეს, სიკეთის წამალი და აღარ არის ბოროტი. მოკლედ ეს კაცი ამბობს, რომ მას ესმის რაღაცა სხვა, რასაც ამბობს დავითი. თუმცა კი დავითის ნათქვამები ბევრს არავის არაფერი არ ესმის. მოულოდნელად ამბავს, როგორც გითხარით, მთავარი ძალა გამოეცალა, იმიტომ რომ ის იყო მოცეკლავე და ის იყო ფეხბურთელი, ანუ კაცი მთლიანად ფეხებზე დამოკიდებული და მოულოდნელად სწორედ ფეხებმა უმტკუმა. მიდის საუბრები, სამედიცინო საუბრები, რომ ეს არ არის არაფერი განსაკუთრებული, ეს სახსრების ანთება, რომელიც რამ გამოიწვია არ ვიცი და ამიტომ მასწავლობენ. თითი დღე მისი მდგომარეობა არ უმჯობესდება, უარესდება და ბოლოს იქ, ვინაიდან ძალიან ცუდი საკვებია, ძალიან ცუდი მოვლა ამ სამთყოფოში, ბავშვი თვითონ იტყოს, წამიყვანეთ აქიდან და მე მაშინ გამოჩნდებიან დედამისი და მამამისი, ინესი და სიმონი და წაიყვანენ ბავშვს. მაგრამ როგორც კი წაიყვანენ, ოჯახში, სახლში მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდება და მისი დაბრუნება მოუწევთ სამთყოფოში. სამთყოფოში დააბრუნებენ, მაგრამ ვერაფრით ვერ ამბობენ რა დაავადება, როგორ უნდა უმკურნალონ. ამბობენ, რომ არის სახსრების ანთება, საშიში არაფერია. მაგრამ ამ სახსრების ანთებას, საშიში არაფერია, ადამიანი ფეხზე ვერ დააყენებს. დაიწყო საუბარი მან თავის მოსალოდნელ სიკვდილზე. რაზეც ისე იგი, ედავება ყველა, რომ არაფერი ასეთი არ ხდება, საშიში არაფერი არ არის, სიკვდილი მოსალოდნელი არ არის, მაგრამ აქ სიკვდილთან ერთად, საუბართან ერთად იწყება საუბარი იმაზე, რომ მას აქვს რაღაცა კაცობრიობისთვის სათქმელი და ის ეძებს ვიღაცას, ვისაც ამას გადასცემს. მაგრამ ის ასეთ ვინმეს ვერ პოულობს, იმიტომ რომ სიმონი მისი აზრით ძალიან გულუფრილოა, ინესი ძალიან შეყვარებულია თავის შვილზე, ესენი ვერ გაიგებენ და სხვები არიან რაღაცა ბავშვები, რომელთაც გაგებაც არ შეუძლიათ და რაღაცას ვერ გაიგებენ. ამასობაში მას აქვს წიგნი, რომელიც არის დონ კიხოტი, რომ სხვა წიგნებს ის არ აღიარებს და ეს წიგნი მას დაეკარგება და არის მედ და რიტა, რომელთანაც იყო ეს წიგნი, რომელიც ვერ პოულობს ამ წიგნს. და ბავშვი დღითი დღე უფრო სუსტდება და დღითი დღე უმატებს საუბარს იმაზე, რა იქნება, როცა ის არ იქნება. ამასობაში მშობლებს დაითხოვენ, ვინაიდან მდგომარეობა კიდე უფრო გართულდა და საბოლოო ჯამში ერთ მშვენიერ დღეს დაირკვევა, რომ დავითი აღარ არის. რა მომხდარა, ესე იგი მომკვდარა ბავშვი, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ მშობლებისთვის ან მეურვეებისთვის შეტყობინებნათ, მათ ბავშვი სიკვდილის ამბავი შეატყობინეს იმ დაწესებულებას, საიდანაც ეს ბავშვი მათთან მოხდა, ანუ ობოლთა თავშესაფარს. ობოლთა თავშესაფარმა ეს ამბავი გადაამისამართა თავის საკუთარ ლაზარეთთან, რომელიც მათთან არსებობს, და იმ ექიმთან, რომელიც იქ არსებობს, და სწორედ მათ მიიღეს ნაშტი, რაც იყო ნეშტი. არ შეატყობინეს მშობლებს, ისე მოახდინეს კრემაცია და ისე დაკრძალეს, ანუ კედელში ჩაასვენეს ეს ნეშტი. მხოლოდ ამის შემდეგ მშობლებს მიეცათ საშუალება, რომ ეს კედელი ენახათ. ამის მერე ერთი ვინმე კაცისგან, დიმიტრისგან, სიმონი იღებს წერილს, რომელშიც ნათქვამია, რომ დიმიტრიმ იცის, რომ ბავშვს რაღაცის თქმა უნდა და სადღაც არსებობს შეტყობინება და რა არის მისი შეტყობინება არ ვიცით, მაგრამ დიმიტრის წერილში წერია, რომ შეტყობინება თვითონ არის, ანუ ნეშტი თვითონაა შეტყობინება. ანუ თვითონ ნეშტი რაღაცას უნდა ამბობდეს, ამიტომ მოუწოდებს მშობელს, რომ ნეშტი მოიპაროს. ვინაიდან დიმიტრის მშობელი არ თვლის სერიოზულ ადამიანად და კრიმინალად თვლის, რაც უბრალოდ სამართლიანია, მკვლელი იყო იგი და თითქოს გამოსწორებულია, მაგრამ ამისი არავის არ ჯერა, ამიტომ ის ამას არ გააკეთებს. საბოლოო ჯამში ძალიან უცნაური ამბავი ხდება. წიგნი, რომელიც დიდი ხანია დაკარგულად თითლება, მოულოდნელად აღმოჩნდება. მედ და რიტა, ვის ხელშიც იყო ეს წიგნი, და რომელიც ძალიან ხშირად სიტყვიერად არეთანხმებოდა დავითის ფანტაზიებს, როცა დავით რაღაცებს ამბობდა, ამას ვიზამ, იმას ავანთებ, იმას ჩავაკრობ და სხვა, იქ ამბობდა, რომ არა, ეს ყველაფერი ასე არ არის. მაგალითად, დავითი ამბობდა, რომ ვარსკვლავები არიან რიცხვები. მე თვითონაც ვარ რიცხვი, იმიტომ არსებობს 99 რიცხვი და მე ვარ 100. იმიტომ 99 შემთხვევაში დაავადება, რომელიც მე მაქვს, არ შეიძლება ვინმეს კონდეს, მაგრამ ერთ შემთხვევაში ეს დაავადება მე მაქვს. და მე ეს დაავადება მომკლავს. ამავე დროს ის ამბობდა, რომ ვარსკვლავებს ყავთ თავისი ორეულები, და ვარსკვლავებს აქვთ თავისი ნომრები, ორეულებს ეს ნომრები არ აქვთ. თურნამებს ამბობდა, რომელსაც ვერაინ ვერიჯერებდა, და სულ ამბობდა, რომ მას რაღაცა აქვს გადასაცემი კაცობრიობისთვის. საბოლოო ჯამში სულად მოულოდნელად აღმოჩნდება წიგნი დონ კიხოტი, რიტა იპოვის მას ძველ ნივთებში და მოიტანს, და ამ დონ კიხოტს აღმოჩნდა, რომ ეს ბიბლიოთეკის წიგნია და მას აქვს მიწაყრებული რაღაცა ტექსტი, რომ ესათო ეს ბიბლიოთეკა, ჩვენ გვიხარია, რომ თქვენ ბავშვობა კითხულობთ ან წიგს, და თქვენ თქვენთან გვაქვს შეკითხვა, რას ფიქრობთ, რითაა ეს წიგნი ნომერი პირველი წიგნი, და მეორე დამატებაში წერია, რომ შეიძლება აღარ იყოს, ასე ვთქვათ, საჭირო რაღაც იმის ძიება, შეტყობინების ძიება სამყაროსთვის, იმიტომ რომ აქ წერია, რომ ესა ბიბლიოთეკის წიგნი და თქვენ შეგიძლიათ მკითხველო მოგწეროთ თქვენი აზრი ამ წიგნზე, რისთვისა იგი დაწერილი, რა უნდა ეთქვა ამის ავტორს. სხვა ჩვენს ავტორი არ არის სერვანტესი, ავტორი არის ბენეშილი, ანუ აქ გათამაშებულია ეს ამბავი, რაც რეალურად მოხდა ისტორიაში, ან არ მოხდა, რომ ვიღაცამ დაწერა მეორე ტომი და შემდეგ გაბრაზებულმა სერვანტესმა თვითონაც დაწერა მეორე ტომი. ამიტომ არის, ასე ვთქვათ, და ასეთ განსხვავება პირველ და მეორე ტომებს შორის. მეორე უფრო ფილოსოფიურია, პირველი უფრო შემოქმედებითია, და აი არის თურმე ორი პასუხი ამ მინაწერზე, რომ რაზე არის ეს წიგნი, თქვენი აზრი გვაინტერესებს. ერთ-ერთი მინაწერი ამბობს, რომ ამ წიგში აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ სანჩო პანსას, ვინაიდან იგი არის აქ ნორმალური. ეს გასაგებია იმათი აზრებისას, დონ კიხოტი არანორმალური ჰქონია. არის მეორე მინაწერიც, რომ დონ კიხოტი მოკვდა იმიტომ, რომ არ მოეყვანა ცოლა დულსინეა. არც ერთი მადგანი არ არის დავითის ხელის შესრულებული, და წიგში კვლავ არ აღმოჩნდა, ისე როგორც მთელ წიგში არ აღმოჩნდა, არც ამ წიგში არ აღმოჩნდა ის დანატოვარი, რომელიც დავითმა, როგორც იესომ, დაუტოვა კაცობრიობას. ასე მთავრდება ეს უცნაური წიგნი. მე მიმაჩნია, რომ ოსტატობის თვალსაზრისით უძეს არ ატავს საერთოდ მეტოქე, ისე იგი მისი წერის მანერა ისეთია, რომ ძალიან ცოტაა დიალოგები, რითიც ხაზი ესმება, რომ ცოტაა კომუნიკაცია მსოფლიოში და ცოტაა გაგება ადამიანებს შორის. სამაგიეროდ მისი საავტორო ტექსტი ისეა დაწერილი, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კითხვას დაიწყებს, გავაბოლომდე. იმდენად სახალისოდ და იმდენად ლამაზად და იმდენად კარგად წერს, უცე რომ შეუძლებელია ვინმე მას მოწყდეს. ეს ასეთი რომანია. მე იმედი ვაცი, რომ როგორც პირველი წიგნი, მთელი ტრილოგია მალე გვექნება ქართულ ენაზე. სხვა შორის, პირველი წიგნი 2013 წელს დაიწერა, 2016 წელს ჩვენ უკვე ჰქონდა. მეორე წიგნი გამზადებულია რამდენი დასმევიცი მოგონ თარმათი ინფორმაცია რო გამოიცა მესამე შესახებ არ ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგრამ აბსოლუტურად დასმევიცი ვარ სამივე მალე გვექნება ქართულ ენაზე და ჩვენ გვექნება საშუალება ამ უცნაურ და წინვალე ელვარე შედევრს გავეცნოთ ჩვენ საუკუნეში დიდი მადლობა ბრაბდებისთვის
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად